Labrīt šajā sabata rītā. Mums atkal ir iespēja būt Dieva namā, nošķirties tā fiziski no pasaules un ticu arī garīgi, lai pievērstos tam, ko Dievs vēlas mums teikt šajā dienā, lai pievērstos viņam pašam, viņu slavētu ar dziesmām, arī pieminētu savā sirdīs pateicībā par vadību, arī šajā aizgājušajā nedēļā. Un sākot dievkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda, No Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļas vārdus, kurus Jēzus teica samarietei pie akas. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs radījis, ka Tu esi mūs atpircis, un pateicamies, Tēvs, ka Tu esi devis arī mūžīgās dzīvības cerību. Pateicamies, Tēvs, ka Tu savu mīlestību neliec arī ikdienā, ka Tu mūs uzturi kā mīloši Tēvs savus bērnus. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs pabaro un apģērbi. Pateicamies, ka Tu dāvini mums miera apstākļus, un pateicamies, Tēvs, ka Tu mums dāvini žēlstības laiku, kurā vēl ir iespējams salīdzināties ar Tevi, kurā mēs varam gatavoties mūžībai un tikt Tevis paša sagatavot Tai. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi nodrošinājis sakars starp mums un Tevi, ka Tu esi dāvājis mums savu garu, lai mūs vadītu, lai mūs mācītu, lai mūs iedrošinātu un lai mūsu sirdis veidotu Tavu dēlu līdzībā. Pateicamies Tēvs arī par eņģeļu kalpošanu, kur mēs gan nemanām, bet ticam, kas kalpo mums ikdienas, mūs pasargājot, mūs vadot. Pateicamies Tēvs par svētajiem rakstiem šo drošo ceļvedi, palīdz tiem uzticēties un caur tiem uzticēties Tev, Tēvs, kā Dievam, kas esi pārāks par visu, ar ko mēs varam saskarties savā dzīvē, ar nelaimēm, izaicinājumiem, pienākumiem, atbildībām. Pateicamies, Tēvs, ka to visu mēs varam nest kopā ar Tevi. Un šajā brīdī Tēvs uzrunā mūsu sirds caur savu kalpu lūpām, atver tās Tev, palīdz Tēvs mums atstāt tās domas, kas, ar kurām mēs esam bijuši saistīti šajā aizvadītajā nedēļā, lai šajā brīdī mēs varētu savas domas un prātu pievērst Tev un Tavam vārdam. Es Tevs ar savu garu pie tiem, kas ir mājās vecuma nespēka dēļ vai slimību dēļ. Palīdz Tevs arī viņiem savas garātas vērst uz Tevi un pateicamies Tevs, kad mēs varam iegūt Tavu mieru, Tavu prieku, Tavu iedrošinājumu un pateicamies Tevs, ka Tu esi labprātīgs mūs arī šķīstīt un tīrīt. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Šajā vietā mājo svētais gars, un es zinu, ka tas tiešām ir Dieva gars. Šajā sējā atmirds viņa mans kungs un pateicība Dievs, kad jau noti mēs.
Prieks ir atkal viss pēc nedēļas redzēt. Ir pagājusi nedēļa, gan ar ziediem, gan ar pērkoniem, bet ir atkal atpūtas diena. Mēs saucam viņu par sabata dienu, un tas ir ebreju vārds, bet nozīmē atpūta. Pagājušā sabatā mēs ieklausījāmies Jēzus aicinājumā nākt pie viņa, iepazīt viņu. Mācīties no viņa, veidot dzīves personīgas attiecības ar viņu. Un Bībelē ir stāsts, ka kāda sieviete nejauši atnāca pie Jēzus. Šeit grib uzsvērt šo vārdiņu – nejauši. Un mums interesē, kas tad notika. Stāsts nāk no Zamarijas. Jēzus bija ceļojis un viņš bija apstājies pie akas. Tas bija karstākais laiks. Dienā Jēkaba akā atradās ārpus Zihāras ciematiņa, un tā bija tāda iemīļota ļaužu satikšanās vieta. Tur parasti cilvēks stāvē rindā, lai iesmeltu ūdeni. Varēja satikt draugus, kaimiņus, varēja uzzināt jaunumus, un dienas vedu tur vairs neviens nemēdz būt, jo tur bija ļoti karsts. Bet tieši tas bija vislabākais laiks Samarietei. Viņa nav nosaukt vārdā. Viņai bija slikta reputācija. Viņa negribēja nevienu satikt. Sievietei nepatika klausīties pārmetumos par viņas dzīves neveiksmēm un tumšākiem brīžiem un arī sānsuļiem. Bet pienākot akai tuvāk, viņa pamanīja, ka tur kāds sēdēja. Tātad viņa nebija viena. Pēc skatas varēja būt jūts. Samarijā jūts, tas bija kaut kas neparasts. Ieraugot sievietes svešnieks iejautājās. Dod man dzert. Nu, tas nu gan bija kaut kas neparasts, nesaprotams. Sieviete viņam tūda jautāja, kā tu jūts būdams lūdz. Dzert man samarietēji, un tālāk ir redaktora piezīme, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Šajā īsajā tekstā ir ļoti daudz pateikts. Starp samariešiem un jūdiem bija gan reliģisks, gan arī politisks naids. Kaut arī samarieši atzina Mozes bauslības grāmatas un pielūdz to pašu dievu, ko jūdi, Viņi neatzina praviešu akstu, bet Mozes grāmatas viņi atzina. Kaut arī viņi pielūdz to pašu Dievu, ko jūdi, tomēr ņemt barību no samariešiem, tā jūdiem būtu sagānīšanās. Un vispār interesanti, kā mācekļi varēja iet uz Samarijas pilsētu un iegādāties tur pārtika. Tam visam bija savu vēsturi. Babilonas iebrukuma laikā, Liela jūda tautas daļa aizved gūstā uz Bābeli. Pēc gūstā, atgriežoties mājās, jūda pamanīja, ka rajons starp Galileju un Jūdeju, tātad Samariju, bija okupējuši ļaudis, kuri apgalvoja, ka viņi ir īstie Ābrama pēcnācēji. Tie pretojās un neļāva šajās vietās atgriezušajiem jūdiem ieņemt savas dzimtās teritorijas. Strīdi pārauga kautiņos un apusējā asins izliešanā. Tāpēc izraelieši, ejot uz Jeruzalemi no Galilejas, gāja apkārt Samarijai, lai nebūtu jāpiedzīvo uzbrukumi un lai nebūtu arī jāpiedzīvo tāda kā pagāniska apgānīšanās. Un tāpēc jūdiem nekā nebija kopēja ar samariešiem. Viņi pat nedalījās ar ēdienu traukiem. Bet svešnieks lūdz sievietei, lai viņa dod padzerties. Un tāpēc sieviete jautā, kā tu būtu jūds būdams, lūdz man dzert samarietei. Un it kā nedzirdot sievietes jautājumu par jūdiem un samariešiem, svešnieks viņai saka, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Tātad svešnieks pievērs viņas uzmanību divām svarīgām lietām. Vispirms to, kas viņš pats bija, un otrkārt Dieva dāvanai, kuru viņš bija spējīgs dot. Šeit ir tāds grieķu vārds dorejā. Un evaņģēlijos tas ir sastopams vienīgi šeit. Savukārt apustuļu darbu grāmatā šis vārds dāvana ir lietots 4 reizes. Un vienmēr tas ir attiecināts uz svēto garu. Man jāprasa Ziedonim, kā viņš uzmanēja, ka es šodien runāšu par svēto garu. Tev var laikam vadīt, Dievgars. Tātad dzīvais ūdens tiek attiecināts, tātad dāvana tiek attiecināta uz svēto garu. Vecās derības grāmatās, Jeremijas grāmatā, kungs Dievs ir atzīmēts kā dzīvā ūdens avots. Tur Jeremijas 17. Nodaļā un 13. Pantā. Tu Izraēļa cerība, kungs, visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā. Kas no tevis atkāpjas? To vārdus rakstīs zemē smiltīs. Jo tie atstājuši tie, to kungu dzīvības ūdens avotu. Un Jezējas grāmatā 44. Nodaļā un 3. Pantā lasām. Dievs ir svētā gravots, tur teikts, jo tā es izlēju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi. Es tā izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem. Tā kā svešnieks, kurš īstenībā bija svēto garu rakstu autors, mēs redzam, ka viņš klausītājs vada no zemes lietām, tātad šeit aks ūdens, pie debes valstības realitātēm, dzīvais ūdens. Tātad laikā, kad Jēzus lūdz padzerties parasto ūdeni, tieši tad viņš sievietei saka, ka viņai arī jālūdz kaut kas no viņa. Viņai jālūdz no viņa padzerties dzīvais ūdens. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa, no kurienes ar tev dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēlu un viņa ganāmpulki? Tātad viņai liekas, ka Jēzus runā par šo zemes ūdeni. Bet visu šeit izsaka Jēzus piedāvātais dzīvais ūdens. Tas nav tas pats, ko mēs ikdienas laikā lietojam, ņemot no mūsu zemes avotiem. Kaut gan šis izteiciens Jēzus laikā figurēja apzīmējot arī fizisko tekošu ūdeni, ūdens straumē vai upē, tomēr mēs šeit redzam, ka te ir dubult nozīme. Jēzus izteiciens, dzīvais ūdens vairs nav attiecināms uz fizisko ūdeni. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kustošs vai arī stāvošs. Kā augsti mācītājs Nikodems, tāpat arī zamariet. Klausoties vārdos, nesaprot, par ko Jēzus īsti runā. Laikā, kad Jēzus skar debes valstības realitātes, mēs cilvēki klausoties domājam par zemes lietām. Un tāpēc mums bieži ir grūti saprast Jēzus mācības. Bet šeit tiek runāts it kā par abām realitātēm, jo Dievs ir radījis gan debes, gan zemi. Un tomēr Jēzus mērķis ir nest debesu dzīvību zemē. Svētais gars, kā trešā Dievas persona, ir tas, kurš atver izpratni par Dievu. Viņš šodien ir tas pats, kas Jēzus bija mācekļiem dzīves laikā. Viņš ir tas pats mums šodien. Svētais gars ir šis cits aizstāvis. Viņš arī norādīja, ka svētais gars vada mūs visā patiesībā, ka svētais gars mūs pārliecina par grēku, ka viņš mūs vada pie grēku nožēlas, un svētais gars ir tas, kas ienes garīgu dzīvību cilvēkā. Svētais gars ir tas, kurš ielēj cilvēku sirdīs mīlestību. Svētais gars ir tas, kurš palīdz mums uzņemties Jēzus piedāvāto jūgu. Viņš dod gan spēku, gan veiksmi īstenot Dieva mīlestības likumu dzīvē. Svētais gars ir tas dzīvā Dieva zīmogs, kurš pasargās Kristum uzticīgos bērnus briesmu un kārdinājumu brīžos gala laikā. Jēzus šo dzīvo ūdeni attiecina uz cilvēku jauno dzīvi, kādu viņš piedāvā ikvienam. Tātad tā ir jauna dzīve ar Dievu, tā ir uzvaras dzīve. Jēzus atbildēja viņai, ikvienam, kas dzer no šī ūdens atkal slāps, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Tātad Jēzus runājot par dzīvu ūdeni, stāsta, ka tas ir pavisam kaut kas cits, kaut kas savādāks par zemes ūdeņiem. Un dzerot no tā, cilvēkam vairs neslāps ne mūžam. Tas kļūst kā tāds mutuļojošs avots pašā cilvēkā, kurš mūs atsvaidzinās ar jaunu dzīvību. Jēzus pasaulē ienes jaunu dzīvību. Un šī dzīvība ir tā, ar kuru Dievs veido jauno pasauli, šo jauno debesu valstību. No sarunas varam secināt, ka neatkarīgi no cilvēku dzimuma, viņa geogrāfisku izcelsmi, viņu rasi, vai pat neatkarīgi no viņu morālo pagātni, Jēzus piedāvā šo dzīvo ūdeni, jeb jauno dzīvi. Bet mēs redzam no stāsta, ka to sieviete vēl nepietiek. Viņa vēl nesaprot, par ko Jēzus runā, un viņa grib zināt vairāk. Sieviņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst, un man nav jānāk šurp smelt. Un tad viņa tiek pārsteigta. Un šeit ir tas, kas notiek tad, kad mēs nākam pie Jēzus lūkšanās, kad mēs nākam pie viņa pārdomās. Tas notiek ar ikvienu, kurš sāk pievērst Jēzum uzmanību nopietnāk. Tas ir tāds šoka brīdis. Vai ziniet, ko nozīmē brīdis necicīgiem vecākiem, kad no ceļa meklētāja nometnes pārnākušais jaunietis paziņo, ka viņš ir kļuvis par kristieti? Tas ir milzīgs šoks vecākiem. Un te ir arī šoks šai sievietei. Jēzus pievēršas tieši viņas dzīvei. Jēzus viņai saka, ej, sauc savu vīru un atšurp. Sieviņa viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījis. Man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši. Bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību. Tātad mēs redzam, nākšana pie Jēzus ir arī tāds brīdis, kad mēs tā īstenībā ieraugam sevi. Un tas ir atkal svētā gara darbs. Sieviete dzīvoja dzīvi, kur bija pildīta ar neveiksmēm mīlestībām. Viņai mainījās attiecības ar vīriešiem vien pēc otra. Tur bija vairākas kāzas un vairākas šķiršanās. Vai tās bija likumīgas laulības vai civila laulības? Varbūt kāds no pieciem vīriem arī bija aizgājis dusēt. Tomēr viņai bija neērti uzturēties sabiedrībā, jo varēja būt, ka tur ir kāda, kam viņa ir novīlus vīru. Tātad emocionāls neveiksmes un emocionāli ievainojumi, kas viņas dzīvi padarīja ar vien grūtāk, un viņa sajūta, ka viņas dzīves ir kļūst kā murks, un tad pēkšņi šeit ir viens, kas visu to lasa. Jēzus visu to zina. Un tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Šeit ir tāds moments, ko mācītāji un arī bībeles strādnieki un evaņģelisti ļoti labi pazīst. Tad, kad vēsts aizskar cilvēku problēmu, cilvēks pēkšņi grib runāt par kaut ko citu. Un visbiežāk sākās filozofija par to, kura tad ir īstā ticība. Jūs redzat, ko viņi tālāk saka. Mūsu tēvi ir pielūguši šī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūd. Tātad es domāju, ka šis kalns Samarijā ir īstā pielūgsmes vieta, jo tas ir Dieva svētais kalns. Nu, tā tas arī vēsturiski bija, bet pēc kāda laika Dāvids pārcēlās uz Jeruzalemi. Bet jūs domājat, ka Jeruzaleme ir tā īstā vieta. Un kāds ir zemteksts? Zemteksts ir sekojošs. Mums abiem nevar būt taisnība. Varbūt vispār neviens nezin, kas ir patiesība. Tas ir postmodernisms šodien. Varbūt viss ir tikai reāls. Viss ir nenoteikts. Un mēs zinām, ka arī dzīves līdz šai dienai ir arguments, ka morāla tā ir tikai sabiedrības, kā saka, izpausme. Kā sabiedrība domā, tādu morālu viņu veido. Dzīvojot atšķirīgās sabiedrībās, morāli ir atšķirība. Viss ir relatīvs. Bet vai tā ir? Un gribam vai ne, mums jāzīst, ka Dievs un baznīca nav viens un tas pats. Dievs nāk pie jebkura cilvēka, tāpat kā pie samarietis. Dievs uzrunā katru cilvēku un izrādās, ka cilvēks ir nejauši saticis Dievu. Bet Dievs ir rūpējis par viņu. Iedomājieties, Jēzus bija gājis cauri visām šīm barjerām, tātad jūdu aizspriedumiem par to, ka ar samariešiem nevar saieties, viņš bija gājis par vietu, kur ir bīstam iet, viņš bija gājis dienas karstākajā laikā, lai ko varētu darīt, lai varētu satikt samarieti. No Jēzus puses tas nebija nejauši. Bieži vien mums liekas, ka nejauši Dievs ienāk mūsu dzīvēm. Dievs uzrunā katru. Un Dievs dāvā jaunu dzīves veidu visiem tiem, kam ir apnicis vecais, sastingušais dzīves veids. Jēzus ir patiesība, kas ir absolūta, nemainīga un mūžīga. Nav citas patiesības. Un tātad kalniem vairs nav nekādas nozīmes. Jēzus viņai saka, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet nec šinī kalnā, nec Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda ir nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tā nav jauna doma. Mēs varam lasīt brīdī, kad Salamans iesvētīja templu 1000 gadus pirms Kristus atnākšanas. Jau toreiz viņam bija pilnīgi skaidrs, ka visas debesis ir par mazu, lai tajās varētu ietvert Dievu. Un tā jebkura templēka, jebkura baznīca sēka ir par mazu. Svētās celtnes un svētie kalni ir tikai norādes uz īstenību. Ja mēs sākam templus vairāk godināt kā to, kam šis templis ir celts, tad mēs nonākam problēmās. Tādā veidā rodas augdīvība. Bet stunda nāk un jau ir klāt. Kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad Jēzus šeit norāda uz īsto un patieso Dievu, kurš nav saistīts ne ar kādu geogrāfisku vietu, ne ar arhitektūru. Viņš ir gars, un ne kaut kāds gars, kurš saistīts ar šo fizisko pasauli. Viņš stāv pāri šai pasaulē. Viņš ir kā autors un režisors tai lielai lugai, kas šeit norisinās. Viņš spēlē galveno lomu, un tas viss ir par daudz samarietē. Sevišķi tas, ka Jēzus apgalvo, ka pestīšana nāk no jūdiem. Viņai grūti saprast, ka patiesie dievlūdzēji nav saistīti ar kādu vietu vai celtni, bet patiesie dievlūdzēji ir tie, kas Dievu pielūdz garā un patiesībā. Un tad viņa cenšas atrast vēl kādu citu izēju. Sieviņa saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Un tad kā to, tālāk, ko viņa saka, kur tas līdzēs? Kad viņš nāks? Tas mums visu izstāstīs. Nu, un te ir tas, kas ir līdzīgs, ka kāds futbola spēlētājs ir tā aizrāvies, ka viņš ir iespērs bumbas savos vārtos. Jēzus viņai tieši pasako tādu, ko viņš pats saviem tautiešiem nebija pateicis. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Samarieši atšķirībā no jūdiem vairāk gaidīja šo Mesiju, kas viņus glābs no grēkiem. Jūdi gaidīja Mesiju, kas viņus atbrīvos no romiešu jūga. Un mēs zinām, kas arī tālāk norisinājās. Šī zamarieta pamet visu trauks, skrēja uz pilsētu un sacīja, ka viņi ir atradusi Mesiju, jo viņš ir izstāstījis visu par viņu. Un tā šie ciemati iedzīvotāji visi nāca pie viņa, klausījās. Un ko viņi vēlāk sacīja? Tagad mēs vairs neticam tavu vārdēļ, bet mēs paši esam dzirdējuši. Es domāju, ka šeit atklājas tā milzīgā pārmaiņa, kas notika samarietēm. Patiesība ienāca viņa sirdī. Viņa bija cits cilvēks. Tā bija jaunpiedzimšana, ko varbūt Nikodēms sākumā nesaprata, bet ko arī vēlāk bija piedzīvojis. Nākšana pie Jēzus, vai tā ir apzināta, vai tā ir neapzināta, liek izbaudīt šo ieskatīšanos savā dzīvē. Un līdzīgi kā plūstoši strauc, Jēzus klātbūtne ar savu garu aiznes visu netīro no šīs, no mūsu sirds. Un šīs dzīvais ūdens verd mūsos jaunai dzīvei. Un pašlaik mēs Alfas kursā, mēs ir tāds Alfas plus kurs, mēs mācāmies apustuļu darbu grāmatu. Un atkal un atkal no jauna es esmu pārliecināts, cik šī grāmata ir vērtīga, īpaši mums, mūsu laikam, lai mūs iedrošinātu, liecinātu, kā to darīja šī samarieta. Tur ir rādīts, ka viņi lūdz pēc svēto garu, un svētais gars nāca vasaras svētku dienām. Jā, tās lieldienas, ko mēs šogad svinējam, bija īstā laikā, tad šī diena ir īstā vasaras svētku diena. Jo pasā ir kurā dienā? Tā ir piekdiena, jā, pēc mūsu rēķina. Viena diena un 49 dienas ir sabatā. Tas bija laiks, kad senatnē Mozes izdeva baušus, un tas ir laiks, kurā Kristus savukārt īpaši izdalīja svēto garu. Lai ko darīt? Lai cilvēks sirdīs izliet mīlestību, lai ierakstītu savus baušus, un lai cilvēki būtu aktīvi liecinātāji. Šodien ir īpaša diena. Un jau ziniet, ka šī ir arī mūsu draudze īpaša diena. Šī ir lūkšana diena, vispasaules mērogam. Un es domāju, ka pirms mēs sacīsim kopīgo āmeni, mēs varbūt tagad piecelsimies. Un kam ir vēlēšanās? Lūksim Dievu, lai arī viņš mūs kā draudz apvelt ar savu garu, lai viņa klāt būtu mūs šķīst un skaidro. Varbūt es lūkšu Viktoru, brāvu Viktoru, iesāc lūkšanas, un tad, kam ir vēlēšanās, un tad es lūkšanu noslēgšu. Debes Tēvs, pateicos par šiem brīžiem, kad mēs varam atvērt Tavu vārdu, un kad mēs varam nākt Tev tuvāk. Tēvs, Tu atkal no jauna apgaismoji mūsu sirdis. Tu apgaismoji to, kas Tev nepatīkams, un to mēs lūdzamies piedod šīs mūsu sirdis. Un, kungs, arī ļauj mums piedzīvot šo mutuļojušo spēku, šo dzīvības spēku mūsos, kas nes jaunas ierosmes, kas nes veiksmi, kas nes mīlestību dzīvē, kas nes pacietību un paklausību. Kungs, palīdzi, lai Tavā līdzībā mēs augtu. Un lai mēs saņēmu šo dzīvo ūdeni, varētu arī dalīt Tavu mīlestību citiem. Svētī katru, kas esam šeit, Tā lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Nāc svētais gars, nāc nolaidies, lai tava gaisma sirdīs pārliecinīt, iepriecinīt, lai prieku bauda katras sirds. Nāc svētais gars, nāc nolaidies, kā miera balodīs. Un uzspied savu zīmogu, lai es tavs mājoklīs. Atpestītāji, mans labais gavais gans, vēlc man pie savas mīļas krūts. Dod spēku man, lai uzvaru, jo dzīvē cīniņš ļoti grūts. Nāc svētais gars, nāc nolaidies, kā miera balodīs. Un uzspied savu zīmogu, lai es tavs mājoklīs.
Kungs, uzticību man pavairo, kad šaubam nomāks, gurdais gars, lai svētais gars man aizvada, kur mājos svēto būtņu pūks. Nāc svētais gars, nāc nolaidies, kā miera balodīs, un uzspied savu zīmogu, lai es tavs māju aklīs.
Vēl paliksim kopīgi lūkšanai.
Debes Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā, ka mūsu radītāji, dzīvības devēji, mūžīgā Dieva priekšā. Mēs pateicamies, ka Tu esi bijis mīļš Tēvs pret mums, un ka Tu pāri visam mūs esi mīlējis, dāvinājis savu dēlu, un dāvinājis šo grēku piedošanu mums. Mēs lūdzamies, palīdz mums, lai mums sāktos jauna dzīve, lai tā būtu vadīta kopā ar Tevi. Bet šī brīdī, kungs, mēs lūdzamies, pieminam arī tos, kas šodien nevarēja atnākt šeit. Pieminam arī mācītāju Dzintaru Ozoliņu. Kungs, dāviniņam veselību, dāvini ārstiem izprast, kas ir šī slimība, un palīdz, lai viņš dabūtu dziedinājumu. Tavās rokās ir zāles, un tu vari viņu dziedināt. Kungs, palīdzi arī citiem mācītājiem, es ar viņiem īpaši, kad viņi šodien izdala tavu vārdu. Kungs, lūdzos, lai par viņu ģimenēm, un lūdzos Tēvs, lai mēs kā draudze arī spētu viņus atbalstīt. Svētība tā mums katru, un lūdzamies šo svētību lūkšanu. Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismos savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un dod tev mieru. Āmen.
Āmen.